Šodien ir 10. oktobris, un kārtējā izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien attaisnošu iemeslu dēļ nepiedalās komitejas sēde Renāte Gremze. No Signes nav saņemta nekāda ziņa, un Lelde drusiņ nokavēs, viņa ir problēma ar mašīnu. Ja? Šodien dienas kārtībā ir 5 jautājumi. Viens no tiem ir informatīvais ziņojums. Vai visi piekrīt sagatavotai dienas kārtībai? Tad varam balsot. Lūdzu, apstiprināt ar balsojumu sagatavoto dienas kārtību. Rītpars. Paldies. 8 deputāti nobalsoja par, 2 nepiedalās. Pāriesim pie pirmā jautājuma, pie informatīvā ziņojuma par rezultātiem un par pagājušu mācību gadu. Lūdzu, Vietomiņa.
Jā, labdien, vēlreiz paldies,
labdien,
ka piekritāt uzklausīt mūsu sagatavoto ziņojuma prezentāciju. Tā var nosaukt, jo ziņojums par pagājušā gada izglītības sasniegumiem un statistikas dati ir pievienots, un visi deputāti noteikti ir iepazinušies ar šo izglītības un jaunatnes nodaļas sagatavoto ziņojumu. Es negribu aizkavēt lieku jūsu laiku, bet gribu tikai teikt, ka izglītības departamenta nolikumā ir šis paredzēts, ka mēs atskaitamies un ziņojam deputātiem par izglītības procesiem novadā. Un tāpēc mēs esam izvēlējušies šādu formu kā informatīvo ziņojumu, ko mēs paplašinātā veidā, tātad paplašinātā informācija par valsts pārvaldes darbu rezultātiem un par olimpiādiem, ko mēs nosūtam arī visām skolām un, protams, arī pirmskolas izglītības iestādēm, kaut gan pirmskolas izglītības iestādēm varbūt, ka tur ir mazākā, kā pasaka, mazākā daļa, kura attiecas tieši uz pirmskolas izglītības iestādēm, bet saņem šo ziņojumu visas izglītības iestādes. Tāpēc pēc prezentācijas deputātiem gaidīsim jūsu priekšlikumus, ko vajadzētu uzlabot vai kas varbūt nav saprotams, ko vajadzētu papildināt vai mainīt. Un tad mēs nosūtīsim iestādēm un arī ievietosim mūsu novada mājas lapā sadaļā pie nosadaļas izglītību. Tātad es īsi prezentēšu ļoti īsi tiešām, jo var saturā iepazīties ar visu materiālu, ko mēs esam ievietojuši informatīvā ziņojumā, bet mēs tātad esam analizējuši statistikas datus un rezultātus valsts pārvaldes darbos, mūsu skolēnu piedalīšanos mācību olimpiādēs, tāpat arī robežu novada izglītojamo izglītības turpināšanu pēc deputātu ierosinājumā. Iepriekšējā ziņojumā mums bija tikai 12. Klases skolēnu izglītības turpināšana. Tagad ir arī ievietots materiāls par to, kā skolēni izvēlās tālāku izglītību pēc 4. Klases un pēc 9. Klases. Tālāk tātad ir, protams, arī informācija par vidusskolu audzēkņiem piešķirto stipendiju skaitu un par līdzfinansējumiem, kuru mūsu novadā kurš mums novadā ir piešķirts un kādas summas pa teritoriālo sadalību, kā mēs maksājam. Atsevišķa sadaļa ir veltīta ļoti svarīgai tēmai, kas ir iekļaujošā izglītība. Un, protams, pirmskola, kā jau minēju, tad arī pirmskolā sasniegumu un rezultātu pirmskolas posmā mēs uz tiem neejam loģiski, jo pirmskola ir pavisam atšķirīgs, pirmskola ir pavisam atšķirīgi mērķi, bet toties šai ziņojumā var iepazīties ar pirmskolas iestāžu realizētajām programmām un arī pirmskolas iestādēs uzņemtajiem bērniem un rindu uz pirmskolas izglītības iestādē. Protams, ir arī sadaļas, kas apliecina un parāda, kādus kursus, seminārus un sanāksmes ir rīkojas izglītības un jaunatnes rīkojas izglītības jaunatnes nodaļa, atsevišķa sadaļa ir jaunatnes speciālistu organizētās aktivitātes. Arī tabulā tas ir pārskatāmi ievietots. Un materiāls, kas ir par saskaņotajām pedagogu profesionālās pilnveides programmām, projektiem, kurus Izglītības departaments koordinē tad gan reģionālajie projekti, gan Eiropas struktūra fondu projekti. Un šeit ir apskatīti tie projekti, kurās piedalās vairāk kā viena izglītības iestāde. Ar to es gribu teikt, ka tur nav pieņemsim Erasmus projekti minēti, kuros piedalās skola, no viena skola no novada. Tad ir arī informācija par neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licencēm, bērnu vasaras nometnēm un skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā. Un pašā sākumā ir izglītojumo, tad visa šī informācija ir par pagājušo mācību gadu. Bet pašā sākumā ir izglītojumo statistikas dati, kuri ir par jauno mācību gadu, tātad par bērnu skaitu dažādās programmās un izglītības iestādēs uz 2023. Gada 1. Septembri. Es īsumā, ja vajag kaut ko padziļinātāk, es varētu pastāstīt arī padziļinātāk, bet varbūt, ka es tad gaidīšu jautājumus. Un arī mani kolēģi ir pieslēgušies, kas gatavo šo pārskatu kolēģiem. Liels paldies, jo darbs tiešām varbūt tā neizstāst, bet ieguldīts ir ļoti, ļoti liels. Un katram kolēģim bija tādas liels ieguldījums jāveic, lai šo pārskatu veidotu. Īpaši paldies Artai Lenertei, jo skolu posmam ir tāda specifika, viņa ir skolu speciāliste, kā tur ir salīdzināmie dati visvairāk, tātad šie te eksāmeni un rezultāti, un cerams, ka cienījama deputāti izpētot, jums arī ir skaidrs, kā skolām veicās šajos pārbaudas darbos un olimpiādēs, kā viņi piedalās, un šie rezultāti jums arī apliecina, ka skolu sekmīgu darbu. Paldies visiem kolēģiem, protams. Ludmila, nevar dzirdēt, lūdzu, tevi.
Jā, es neredzēju Rīta vai Vita bija pirma. Rīta, lūdzu, Rīta, jūsu jautājums.
Jā, es gribēju jautāt, paldies par ziņojumu, ļoti liels apjomīgs, jā, droši vien arī noderētu tāds mazāks, kur ātri var iepazīties ar tiem galvenajiem virzieniem, tāds tā kā nu, īs apkopojums. Bet jautājums vairāk par, ir labi izstrādāts, jā, 50 lapas plus apjomīgs darbs un tālāk, teiksim, tiks analizēti, jā, šobrīd man, teiksim, paskatoties eksāmenu rezultātus, piemēram, jau redzu, kurās skolās, nu, tā kā vajadzētu uzlabot šos eksāmenu rezultātus. Un droši vien arī varbūt pārvaldē, ja ir, nu, kad vesela virkne izstrādāt ar šīm priekšlikumiem, ko varētu darīt, kur viena es pamanīju, jo, kā arī, manuprāt, teiksim, eksāmenu rezultāts varētu arī ietekmēt valodzināšanas, ja, kas, nu, valsts valodzināšanas, kas zināmā mērā arī saistās arī ar matemātikas, nu, vājiem rezultātiem, ja, ja nesaprot uzdevumu, nevar atrisināt matemātikas uzdevumu. Bet, nu, kopumā, vai ir šis, ja, un arī otrs jautājums būs arī par šo nodarbinātību, arī vai ir izdarīt secinājumi, kā strādāt nākošu gadu un kuri galvenās problēmas tika identificētas.
Paldies par jautājumu. Es varbūt iesākšu, tad došu vārdu savai kolēģijai Artai par pirmo jautājumu un kolēģijai Evijai par otro, lai viņas papildītu mani. Tātad par analīzi, jā, protams, mēs tad, kad veicām šo statistikas datu salīdzināšanu, jo tā ir būtībā statistika, ja tikai Artai viņu salika tādā pārskatāmā veidā un salīdzinājām arī pareizām tuvāk esošajām skolām, kā jūs redzējāt, ne tikai mūsu novada, bet mums ir plāns, kas ir, ko mēs, protams, nepublicēsim, un arī skolas, nu, skolu nevienu nesūtīsim tā, ka pieņemsim angažu skolu, saņems to, ko mēs esam plānojuši veikt kopā ar Stopiņu pamatskolu. Tā nē, bet ar katru skolu mums ir izstrādās pagaidām, mums ir tikai vēl uzmetumi, mēlraksti, bet ar katru skolu, kuram mēs redzam, sākam, mēs, protams, ar skolām tā vienmēr ir arī tā kā skolā ar ierauga problēmu, viņi identificē un sāk ar to strādāt. Mēs esam jau izstrādājuši divām pirmajām skolām, kurām mēs redzam tos sasniegumus, kuri ir, nu, tiešām ļoti ātri uzlabot, pie tā ir jāstrādā, un tas progress ir jāpanāk ļoti ātri, jo tie sasniegumi tiešām ir dažādi iemesli pēc, ne jau tik Nu, ne jau uzreiz par pateikt, ka tās skolas slikti strādā. Tā noteikti, nē, dažādi iemesli pēc ir tādi rezultāti. Mēs jau ar šīm skolām esam iesākuši darbu. Mums tas plāns ir ar divām skolām jau būtībā nalrakstā gatavs. Un tagad došu vārdu Artē. Varbūt Arta, tu mani var papildināt par šo Ritas jautājumu, deputātas Doļņas kundzes jautājumu. Un tad Evija par nodarbinātību. Te jūs uzdosiet, ja Rita? Atsevišķi, vispirms par šo, par pirmo.
Jā, labdien! Jā, attiecībā par eksāmeniem, tad pārskatā ir ievietots, tātad 12. klasēm ir visas izglītības iestādes, ar ko arī, kur ir blakus novada skolām. Pamatskolā šis ir tikai pārskata daļa, principā ievietota, bet es esmu apkopojusi arī ar visām pamatskolām, tātad starp blakus novada skolām, starp 36 skolām. Šie dati tiks nodoti katrai izglītības iestādei, paskatīties, lai nav tā, ka tikai viņi skatās tikai novada līmenī, bet lai mēs redzam arī plašākā skatījumā šos datus, kā arī dati ir apkopoti ne tikai, nu, piemēram, matemātikā, kāds ir vidējais, bet arī pa eksāmena daļām. Tātad arī izglītības iestādes varēs analizēt datus, vai viņi, piemēram, vairāk tendējās apmācīt skolēnus tieši šīm pamatlietām, vai arī tomēr, piemēram, uz kompleksu problēmu risināšanas jautājumiem. Ja, un arī līdz ar to tad arī novada jomu koordinatoriem arī šos datus nosūtīšu, lai pēc iespējas tad varētu arī, nu, piemēram, kurā skolā vairāk tiek, nu, tā teikt, mācīts tieši pamatlietas, tur ir diezgan augsts procents, varētu satikties ar to skolotāju, kurš varbūt vairāk tādus kompleksus uzdevumu risinājumus dot šiem skolēniem. Ja? Līdz ar to būtu varbūt arī šeit tāda pozitīva pienesuma vērtība, ka varētu arī dalīties skolotāju pieredzē. Otrs ir, jā, par šo, ka ir arī rezultāti, kur ir zemāks līmenis, un kā jau Rita minēja par šo tekstpratību, tieši tāpēc mēs arī šogad ievietojām kā vienu prioritātēm tieši par tekstpratību, jo tas ir ne tikai latviešu valodā, tas ir arī matemātikā, jebkurā mācību priekšmetā, tieši tāpēc arī mēs šo ievietojām kā vienu no prioritātēm šajā mācību gadā.
Paldies.
Paldies,
Ātrais jautājums,
Jānis.
Arta vēl. Kā jūs vērtējat, nu, tādā 10 baļu sistēmā, mēs kur esam starp skolām? Nu, kopumā, nē, bet tas ir tikai tāds apmēram, cik labi mēs esam jūsuprāt?
Viss ir atkarīgs. Nu, es nevaru
Paldies.
šobrīd teikt, kur izglītības iestāde ir, nu, tā kā labāka, kur sliktāka.
Nē, nevajag
Ja?
saukt neko, bet kopumā, kur mēs esam, pa vidu zemāku vai virs vidējā? Tā varbūt.
Es teiktu, ka mēs esam atbilstoši valstī vidējiem rādītājiem. Ja? Nu, ir rādītāji, kur ir mazliet augstāk un kur ir mazliet zemāk, bet tur var redzēt, sevišķi par mācību priekšmetiem, var redzēt, ka nav tādas vienas skolas, kur ir tā kā līderi. Ja? Drīzāk par mācību priekšmetiem, kurā skolā ir augstāk šis rādītājs. Bet mēs esam nu, tieši tāpat kā valstī, tad vidējie rādītāji ir sasniegti. Es domāju, ka nu,
Ir
attiecībā par
labi.
to ir labi. Jā.
Jā,
Protams,
paldies.
ir lietas, kur piestrādāt, ja? Neapšaubām.
Tas vienmēr ir. Jā, paldies. Paldies par jūsu
Ja.
vērtējumu.
Paldies. Evie, lūdzu uz otru jautājumu atbildēt.
Jā, varbūt par to
Par
nodarbinātību. Kur bija
vasaras
problēma? Jā.
nodarbinātību. Jā.
Labdien visiem.
Labdien.
Mums jau mēnesi atpakaļ bija saruna ar godājumiem deputātiem par šo jautājumu. Tātad problēmas ir ārkārtīgi daudz. Atcerēsimies varbūt to, kad es ar šo projektu strādāju pirmo gadu un īsti man palīdzēt neviens nevarēja šajos problēmu jautājumos. Bet ja mēs skatāmies kopumā, tad vislielāko problēmu sastāv tas, ka mēs ņemam dalību Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā, nu, konkursā, tā varētu teikt, vai projektā, jo šie te bērnu un kompāniju apstiprinājumi nāk novēlot. Pieteikšanās ir līdz 25. maijam, un 1. jūnijā jau ir jāuzsāk darbs. Līdz ar to mēs saņemam informāciju tuvu pirmajam datumam, lai pārbaudītu visu iesaistīto personu atbilstību projektā noteiktajam, ir nepieciešams laiks, un, diemžēl, mums nav tādas ne kapacitātes, arī ne tehniskās iespējas, tajā ir iesaistīts arī sociālais dienests. Un, nu jā, tas rada šo te bremzējošo faktoru, bet ja mēs skatāmies jau augusta mēnesi, tad mums ir 2 mēneši handikaps, mēs esam apstrādājuši ienākošos datus, šogad tie bija aptuveni 300 bērni, no kuriem darba vietas, diemžēl, dabūja ļoti maz. Un jāsaka, ka bērni tika pieteikti arī ne paša gribas dēļ, bet bieži vien tika pieteicējis bija vecāks, tādēļ nācās arī mainīt šo te bērnu konkrētai darba vietai, kas atkal radīja nobīdes un papildus darbu, lai realizētu šo te procesu. Bet kopumā jāsaka tā, ja mēs gatavojamies nākamajam gadam, mans skatījums būtu tāds. Viens variants apsvērt iespēju, cik mums un vai mēs varētu materiāli atļauties nodrošināt tikai vasaras nodarbinātību no saviem budžeta līdzekļiem, neiesaistoties nodarbinātības valsts aģentūras projektā. Tad mēs arī daudz ko laicīgāk varētu paspēt un izskatītos robežnodarbinātu iedzīvotājiem draudzīgāks. Nu, draudzīgāku vadību šajā projektā. Otrs, ko es vēl dzirdēju no iesaistītajām personām, respektīvi no darba devēja puses, bieži vien bija tas, kas saistīts ar darba devējiem no robežu nodu pašvaldības, tad man lika, man piespieda, nav vēlmes darboties. Viens ir tas, ka darba vadītājiem robežu nodu pašvaldības projekta ietvaros, un tad projekts sadalīts 3 daļās, netiek nodrošināta darba samaksa. Tas bija lielākais tāds arguments, kāpēc nedarīt. Otrs bija tas, ka, lai būtu godīguma princips, mēs neļāvām izvēlēties kaimiņa vai radu bērnu. Mēs pieteikšanas kārtībā un prioritāri tā kā ir noteikti secīgi daudz bērnu maz nodrošinātais trūcīgais status. Likām, nu, piedāvājām šos te bērnus kā darbiniekus. Nevienmēr tas bija veiksmīgs, tādēļ, kad atklājās, kad daži bērni ierodas darbā, daži bērni pat neziņo par to, ka viņi nebūs, arī uzsākot darba attiecības, tieši tādas pašas problēmas bija. Vēl dažas nekārtības, nu, tik arī iestādēs un... Nu jā, tā kā šis bija tāds vēlējums no iesaistītām organizācijām, ka viņi gribētu tomēr turpmāk izvēlēties bērnus, bet šis ir ļoti sensitīvs jautājums, mums ir jāspēl, kā mēs to varētu noorganizēt. Līdz ar to mans piedāvājums bija, ka varbūt tās tomēr, lai šie te darba devēji un darba ņēmēji būtu apmierināti un saprastu, kāda darba pienākuma viņam jāveic, kurā vietā, kas viņam būs šis te darba devējs, tomēr jau domāju, ka šajā gadā varētu sākt rīkot atvērtās durvju dienas un iepazīties vienam ar otru un iespējams jau tad beigt šo te izvēli. Protams, arguments bija tāds arī šeit departamentā, mēs par to esam runājuši, kad nu, varbūt, ja viņš to izvēli ir izdarījis tagad novembrī vai decembrī, kad iespējams viņš jūnijā viņam mainās plāna un viņš negrib. Bet jebkurā gadījumā domāju, ka balstoties uz izvēli mēs varam, nu, noteikti mēs nevarēsim izvēlēties visus iesaistītos bērnus, noteikti kāds paliks aiz līnijas un mums būs kāds ļoti labs kandidāts, kuru mēs varēsim piedāvāt netērējot šo te lieko laiku un cilvēks būs apmierināts ar to, ko viņam piedāvā. Gan darba ņēmējs, gan darba devējs. Nu, tāds kopumā tas redzējums.
Paldies, paldies, ļoti sīkās niansēs aizgājām, droši vien laika, bet paldies, Evi, jo man patikās jūs tas redzējums. Tā darba birža vai atvērtās durvis, man liekas, ka ļoti labs, kur arī kaut vai CV var atstāt, un tad jau tur tālāku laiku viņš var, teiksim, nezinu, marts vai maija sākums, viņš var noprecizēt, viņš ies vai neies. Tiešām laicīgi, tā, ka, nu, saliekot, es domāju, ka izdosies. Paldies! Un vairāk, un ļoti jautājums svarīgs ir tā mūsu pašvaldības iestāžu iesaistīšanās un atbildība. Nu, noteiksim, piedāvājot šīs darba vietas un izpratni par šo. Nu, teiksim.
Un nodarbinātības valsts aģentūras savstarpējais līgums, vai mēs ejam tajā, vai mēs tomēr, nu, tā summa nav tik liela, lai mums ir brīvāk tā rīcība.
Ah, nu jā, tas ir jāiedziļinās. Paldies liels, Evi, par ziņojumu.
Paldies, Evi, paldies. Vīta, lūdzu, jūsu jautājumu.
Nu, man viens komentārs, es domāju, ka tā nav problēma, nevar tā šādi noformulēt, ka problēmu sastāda tas, ka pat piedalāmies NVA izsludinātajā konkursā. Mēs NVA izsludinātajā konkursā piedalāmies, nu, mēs jau vismaz 10 gadus, un tā nekad nav bijis problēma. Tad varbūt ir jāsakārto tā darba sistēma tā, ka atteikties šobrīd no NVA finansējuma, manuprāt, būtu pilnīgs neprāts, jo tas gan uzņēmējiem ir ļoti izdevīgi, viņi arī piesakās, ja otro daļu apmaksājam mēs un tādu jautājumu tā kā izskatīt, nu, apmēram, lai mums ir vieglāk strādāt, noteikti ne, es personīgi nepiekritīšu, un es pat negribētu, ka šāda retorika izskan. Mēs varam paredzēt arī mūsu vēl pašvaldības darba vietas savā laikā Stopiņu novads apmaksāja arī vēl pašvaldības finansējumu vairāk bērniem, cik mēs tajā laikā, nu, mums tā kā bija visiem novada bērniem, kas pieteicās par šī iespēju strādāt. Bet, protams, vērtējot budžetu, mēs varam paskatīties, cik nākamā vasarā tas var būt paralēli, ka tikai pašvaldības šīs nodrošinātās darba vietas. Bet atteikties no NVA, tāpēc, kad mums tā kā varbūt ir smagāk administrēt vai ir kaut kāds problēmas, es domāju, ka tur ir jāpienvalk veido darbs un atteikties to noteikti nevajadzētu. Un, teiksim, par darba vadītājiem es ar Guntu noskaidrošu, kāpēc, un ka vienmēr ir maksāts darba vadītājiem, kāpēc tagad jūs tā kā teicāt, ka netika nodrošināta darba samaksa darba vadītājiem no pašvaldības puses. Kas ir tas, kāpēc, nu, varbūt tevī jūs zināt?
Jā, es varu pakomentēt tā, ka nodarbinātības valsts aģentūras sadaļā, jeb saistošos noteikumus, kas ir ietverts, tur ir rakstīts, ka nodrošina, un arī nodarbinātības valsts aģentūra nodrošina, savukārt mūsu daļā nav. Un paturpinot to par uzņēmumiem, ka mēs atbalstam uzņēmumus, saskāros ar vienu būtisku niansi šogad, kad saņēmu, nu, ne pašvaldības pieteiktos, bet robežu novadā esošos uzņēmēju pieteikumus, kur, diemžēl, tika pārkāpti noteikumi, tā tad tika pieteikti vienu un tie paši bērni.
Labi, tas ir tāds darba jautājums, kas nav patiesībā problēma, tas ir jārisina.
Mēs nevaram izkontrolēt pieteikumus. Mēs neredzam nodarbinātības valsts aģentūras pusi.
Tad tas ir jārisina kopīgi, bet atteikties, tāpēc tas būtu, nu, manuprāt, nepreiz. Bet man bija viens jautājums par ziņojumu, Vija, par medicīnisko komisiju mums no jūnija strādā. Cik mums ir, kāds mums ir, nu, pilnīgi precīzi, nē, bet cik mums ir izskatītas tās lietas un cik aktīvi komisija darbojās, jo tur es tā kā vairāk neatradu tajā pārskatā tikai tāds pieminēts, ka no jūnija.
Mēs varam paldies par jautājumu, Vita, par pedagoģisko medicīnas kā komisija gatavo aktīvi darbojas. Viena vai divas sēdes ir mēnesī no jūnija, sākot visu vasaru. Bija tagad sēdē 31. oktobrī, oktobra mēnesī, septembrī bija divas, un augustā bija divas, jūlijā, es no galas neatceros sēdes. Jau kā izskat apmēram 8 gadījumus, 8-10 maksimums.
Vienā sēdē, ja?
Jā.
Ah, nu tad ir noslogojums liels, un tas ir tāds labs atspaids. Tad, ok, paldies.
Jā, mēs to ielisim arī, paldies. Mēs arī gaidījām, es gribēju komentēt, man bija reiz roka pacelta. Ludmila, ja drīkst, es uzreiz arī savu komentāru pateikšu vienkārši par šo. Paldies, Lita. Tātad, ja vēl kādu priekšlikumu par pedmetā, tad sēdes ieli. Izskatīju ar gadījumu skaits, bet es gribēju nokomentēt, tāda Devija, kolēģi Devija, vienkārši izstāstīja to lielo sāpi, kas mums tiešām bija. Nu, jūs, mūsu kolēģi, cienījamie deputāti, tiešām ar ko mēs strādājam. Un vienkārši tas bija tāda darba saruna, ka mums tā tiešām bija šis process, un mēs viņu cenšamies uzlabot un jāmainē noteikumi, ko mēs pašlaik mēs esam tagad apsprieduši. Vēl nav projekts izstrādāts, bet būs projekts, un tad mēs arī deputāti, kā jūs lūdzāt, nosūtīsim jo jums iepriekš darba variantu šiem noteikumiem, un mainot noteikumus par nodarbinātības organizēšanu, mēs arī varam atrisināt, cerams, ka visas problēmas, cerams, ja mēs ceram, ka visas vai izdosies, un šodien varbūt detalizāk par to ne, bet mēs tikai noteikti tevi savā...
Tad pie tā strādājam, jā, nevis,
ka tā ir
problēma, tad varbūt atsakamies.
Mēs visi pie tā strādājam, tā kā lūdzu. Saprat,
paldies, ļoti, bet man vēl būtisks par to ziņojumu. Manuprāt, kas estajā lapā ir kļūda, nu cik es sapratu, nu šeit nevajadzētu būt bērnu skaits vecumā 5 gadi un vairāk. Man liekas, ka šī ir tabula par kopējo bērnu skaitu Ropašu novada pirmskolas izglītības iestādēs. Sestajā lapā.
Tūliņa Madara var komentēt. Ja tā ir pirmskola, Madara var ilūdzu komentēt.
Jo pirms tam piektajā lapusē bija tie 5 gadi un vairāk.
Jā.
Destās lapuses tā, nu, lai viņi neaizsit arī, kā saka, tautās ar kļūdu. Manuprāt, ka tas ir kopējais bērnu skaits Ropašu novada pirmskolas izglītības iestādēs.
Madara?
Sestā lapusē jūsu ziņojumu.
Jā, Madara, lūdzu, pasties to. Nedzirdam mēs Madaru.
Jā, labdien, es... Vienkārši ir nosaukts vienādā skaitā šī tabula nav izlabots nosaukums, bet šīs te tabulas atkārtojas izskatās, jā, ka divas vienādas ir kļūda ir ziņojumā, tas tiks izlabots.
Tātad divētotas divas identiskas tabulas mēs izņemsim ārā. Jā, paldies. Varbūt vēl kādi komentāri, kas pamanīts.
Es varbūt informāciju par darba vadītājiem, visi pašvaldības darba vadītājiem samaksai ir veikta, tad tas ir varbūt uzņēmēja pusē, bet tad tur jāskatās tie noteikumi. Nu, mēs nevaram teikt tā, ka pašvaldība nav nodrošinājusi darba vadītājiem samaksu visiem pašvaldības objektos esošajiem, iestādēs esošajiem un objektos vasaras bērniem. Sapratu no ziņojuma, ka vispār no pašvaldības netika. Visiem ir izmaksāta darba samaksa. Es nezinu, kā ir pa darba vadītājiem tieši uzņēmējo pusē. Tur noteikti, ka nē, jo tur jāpastās tie noteikumi. Bet pašvaldības pusē, nu, lai nav tā informācija, ka vispār netiek. Pašvaldība ir nodrošināja darba samaksu darba vadītājiem, kas ir pašvaldības iestādes un objekti.
Paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Lelde, lūdzu.
Jā, mani var dzirdēt?
Jā.
Jā, es no telefona pieslēgsies. Es gribēju nedaudz komentāru par šo te skolē nodarbinātību vasarā. Tā kā es arī jau 10 gadus šo skolēnus vadu kā darba vadītājs, šovasar saskaros arī ar zināmām problēmām. Viens ir īsti nesapratu, kurš koordinators vai arī darba vadītājiem ir pienākums slēgt šos te darba līgumus un nodrošināt, lai būtu iesniegta visa nepieciešamā dokumentācija, jo sākumā to darīja jaunatnes lietas speciālisti, tad pēc tam Evija no pārvaldes, un tad beigās sanāca tā, ka atlikušie dokumenti jānoformē darba vadītājiem. Varbūt to kārtību vajadzētu izstrādāt un atrunāt par šo te vasaras nodarbinātību, ja? Un par darba samaksu tur arī ir zināmas problēmas bijušas, vismaz manai kolēģei, ja? kad nu, it kā uzņēmumā iestādē strādojošam darbiniekam šo darba samaksu par skolēnu nodarbinātību veids kā piemaksu, bet ja ir alga lielā apmērā, tad šo piemaksu it kā nevarēja veikt tur bija zināmas grūtības. Varbūt tur arī vajag pārdomāt, vai slēgt uzņēmumu līgumus, vai kaut kā citādāk veikt
šo darbu. Tur arī citādāk nevar arī uzņēmumu līgumu ar darbinieku slēgt.
Jo nu, tad ir jāskatās, kurš vispār var būt par darba vadītāju, ja, vai var teiksim, šo darbu samaksu tādā veidā veikt. Ja, jo bija manai kolēģei problēmas.
Jā, sakarā ar to, ka dokuments ir darbā, tātad es domāju, ka viņš būs izstrādāts un mēs redzēsim viņu izglītības komiteja. Ja? Pareizi bija, es saprotu. Kad dokuments tiks sagatavots un mēs varam...
Jā, protams, vispirms, un mēs, tad, ja valiek spēkā deputāta lūgums, tad vispirms mēs aizsūtīsim darba variantu un tikai tā kā noteikumu projektu, ja? Tā deputāta gribēja vispirms. Ja ir arī darba variants tāds, ko izskatīt, tā mēs arī darīsim.
Lai būtu iespēja savus priekšlikumus,
jā, un tikai tā,
iezīmes, jā.
Mm-hmm. Ļoti sarežģīts šie noteikumi, bet mēs pie tā tiešām strādājam. Tiešām. Mm-hmm.
Paldies.
Paldies.
Jā, Haralds?
Jā, labdien, vēlreiz kolēģi un labdien. Arī pašvaldības darbinieki. Nezinu, vai šis ir īstais brīdis aktualizēt lietas, kas varbūt netieši saistīts ar ziņojumu par pagājušo gadu, bet ir attiecināms uz nākotni citiem vārdiem par otras svešvalodas izvēli izglītības iestādēs un iespējamām kompensācijām pedagogiem, nu, kas ir saistīts ar izglītības kvalitāti un faktiski tas ir šis brīdis, vai mēs to varētu atlikt pēc piektā jautājuma izskatīšanas. Nu, tāds man tas.
Tā, Vija, kā jūs domājat?
Es domāju, ka varam arī tagad, ja tas ir, es nezinu, paraldi, es domāju, ka varam
Jā.
Tagad.
Jā, nu, tas ir kurā gadījumā tam būtu jāparādās nākamā gada ziņojumā par to, kā izglītības departamentam ir gājis. Un jāsaka, man ir bijuši te arī vairākas sarunas ar iedzīvotājiem gan Stopiņu pagastā, gan arī Garkaunas pagastā, kur tā interese par nu, iespējām izglītības iestādēs nodrošināt nu, tātad otras svešvalodas izvēli, kas nav tikai krievu valoda, kā bieži vienmēr būt, bet jebkura no Eiropas Savienības valodām, nezinu, zviedru, vācu, franču, spāņu vai jebkura, ir ļoti aktuāls, jo cilvēki saka, ka viņš šis jautājums uztrauc, un es gribētu mudināt departamentu tiešām jau šajā brīdī domāt par to, kā mēs iespējams saulēcīgi varam būt gatavi šim izaicinājumam, nu, kas iedzīvotājs interesē, jo viņi saka, nu, ja šīs izvēles iespējas nebūs, ka viņi tā kā grib mainīt to skolu un tā, kas, man liekas, no mums nu, nebūt nav svarīgi.
Nav pareizi, jā.
Nav pareizi. Un tā varbūt ir viena tāda sadaļa, ko man gribētos aktualizēt jau šajā brīdī domāt par to, kādā veidā mēs varam šos pedagogus kaut kur atrast. Un cik es atceros no izglītības ministras teiktā, tad iespējams, ka šis ir tas brīdis, kad mums tomēr var nākties domāt par tādu attālinātu grupu veidošanu, lai īstenot šo modeli, jo man šķiet, ka Čakšs kundze televīzijā pirms nedēļas pusotras teica, ka tā varētu būt viena laba alternatīva, jo skaidrs, ka nu, pedagogu nodrošināšana klātienes stundās šajās otrās svešvalodas nu, alternatīvu priekšmetu izvēlē varētu būt grūtības, bet es sapratu, ka tur ir diezgan liela atvērtība uz attālinātām nodarbībām. Nu, piemēram, skolā ir 10 bērni, nu tad būtu vienkārši skolās vienkārši uzdevums, kā to iekļaut mācības stundu sarakstā sakarīgi. Un otra lieta, kas droši vien ir savstarpēji saistīta ne tikai ar šo, bet vispār, ja domāju, ka visi ir lasījuši, nu tātad par šiem te ministru kabinetā, nu šobrīd gatavotajiem grozījumiem attiecībā uz pašvaldību iespējām kompensēt ceļu izdevumus pedagogiem un arī mājokļījus izdevumus, ja man liekas, un tā ir otra lieta, par ko mums jau šajā brīdī šķiet, ka vajadzētu nu, sākt domāt, modelēt, rakstīt tos noteikumus, lai mums tas piedāvājums būtu labs. Jā, paldies.
Mm-hmm. Paldies. Vai departaments domā, kā atrisināt jautājumu ar otro svešu valodu skolas, vai ir kādi piedāvājumi, vai plāni, vai vīzijas?
Mēs runājam ar katru skolu atsevišķi, jo katrā skolā tā situācija tiešām ir pašlaik, jo būtībā viņai, protams, ir jābūt visā valstī pēc uzstādījumiem nu, līdzīgi vienādai, bet pagaidām tā nav. Katrā skolā ir citādāk, tāpēc mēs strādājam ar katru skolu individuāli. Ar mana kolēģa Arte man var papildināt, bet pieņemsim Stopiņu pamatskolā arī es pie tāpat, ka Haralds piedalos un Vita, paldies kolēģiem un Ainārs, piedalāmies iestāžu padomes sēdēs, un tur bija tieši otrādi. Viņi bija izvēlējušies vecāku vācu valodu un tagad sāka pārdomāt un pēkšņi gribēja atgriezties pie krievu valodas. Protams, ka mēs par to diskutējam un diskutējam skolas vadību, lai viņi varētu arī pedagogus vecākus informēt, kā tas pēc tam attiecās uz viņu bērnu, bet arī, nu, kā tas tālāk varēs uz viņu bērnu attiekties. Vārdzot atbildi ir, ka mēs strādājam ar katru skolu atsevišķi pagaidām, jo tas ir ļoti specifisks jautājums ar pedagogu jautājumus. Tur arī paldies Haraldam, vēlreiz aktualizēts priekšlikums, nodarbības Zoomā mūsu skolā notiek, pieņemsim robežu vidusskolā ķīmiju, papūs, diemžēl, protams, tas nav labākais variants, bet valodā tas ir iespējams, tieši tā mēs piekrītam un ar valodu jomu koordinatoriem par to runājam, protams, arī kopējās sanāksmēs, bet reālās situācijas izskata ar katru skolas atbildību.
Atsevišķi risina jautājumus, jā. Mhm. Labi, paldies. Paldies. Un par ceļa izdevumiem pedagoģiem, par sekšanu, vai ir runāts departamenta vien?
Vienkārši tas līdz šim nebija iespējams pašvaldībā.
Jā, bija aizliegts, jā.
Protams, ir mēs runām jau no aizpagājušā gada vasaras kolēģi, jūs atceraties, jo mums bija veikta aptauja un mēs uzzinājām, kā vispār skolotāji brauc, mums bija milzīga tāda Excel tabula, kur visi bija sarakstījušies, kā viņi brauc, bet katrā gadījumā jāizstrādā. Nāsu redzējis vēl vienus noteikumus oficiāli, to nedrīkstēju, kā jūs pareizi tagad, bet jāizstrādā savi noteikumi, kam mēs kompensējam, tas būs noteikti diezgan sāpīgs jautājums, jo pēc tā 22. Gada vasarā veiktās aptaujas katrs skolotājs gandrīz, nu, godvārs nepārspīlēt, bija iesniedzis, ka, kur viņš pārvietojas ar sabiedrisko transportu vai mašīnu, ko viņš gribētu, lai viņam kompensē. Es domāju, ka turbūt, ja mēs arī tādu priešlikumu iesniegsim, deputāti, protams, mums papildinās palīdzēs un iesniegs savus priešlikumus, es ceru, ka mums jāatrod tas vidējais kompromiss, ko budžets mūsu atļauj. Nu, kā mēs varam skolotājiem palīdzēt, nu, tāds vienkārši.
Bet, principā, līdz jauna budžeta apstiprināšana jūs varat paskatīties un aptuveni zināt, kāda summa ir vajadzīga, lai apmaksātu ceļu pedagogiem, ja? Jums būs provizoris, ka tāda summa cipara sagatavota?
Mēs par to departamenta, par cipara, gala ciparu godīgi pateikšu, ka neesam runājuši, jo tur ir tie priekšnosacījumi, kam tad varbūt, ka mēs varētu, es parunāšu departamenta vadītāju šodien atvaļinājumā, viņa pirmdien mūsu vietas, mēs parunāsim par to, kāds tas tie priekšlikumi, kam. Tātad kādiem, nu kāda un tā to summu var izrēķināt. Tātad vai viena summa ir, ka visiem pedagogiem, nu teiksim, noteiktu attāluma, zinu, ka ir tādas diskusijas jau bijušas arī savā starpā, kā attālums vai sabiedriskā transporta, pieņemsim biļetes vai ne, vai tikai, nu varbūt, ka deputātiem arī būs priekšlikums, es nezinu, vai šodien par to.
Bet tu izstrādāt kārtību kādu noteikumu.
Noteikti, mēs protams, ka tā kārtība ir, un tad var to summu izrēķināt.
Paldies, Vie. Jā, Pēteris, jums jautājums.
Jā, nu, arī par šo pašu šodien jau mēs saņemam to informāciju, arī nāk, ka jau skolotāja prasa, man brauc no Mālpils, jau prasa, vai kas tad būs. Es novadāju, jo līdz šim, kā mēs zinām, nedrīkstēt, vispār runāt par ceļa izdevumiem. Mēs pašo esam diskutējuši ar savām pieredzēm, no pašu vidusskolā kādreiz mēs ļoti veiksmīgi no Rīgas brauc skolotāju. Šodien jautājums, vai mēs atmaksājam, tā droši varam teikt, ka mēs atmaksājam ceļu no mājas uz darbu. Nu, līdz šim, nu, tā kā bija tad darba vajadzībām, ja, nu, tā kā man iestādes vadītām šobrīd ir kaut kāda pārvietošanās, ja, bet ja es dzīvotu šodien, teiksim, Sigūdā, diez vai man kāds maksātu uz darbu ceļu izdevumus. Un es domāju, ka ja šobrīd mums atļauj, es kabinetu noteikumu, mēs to varam darīt, tad šodien mēs nevaram departamentu paprasīt budžetā ieliekat naudu. Ja? Es domāju, ka to mēs nevaram nekādīgi, mēs to varam, nevaram šādu prasīt, un viņi nevar neko izrēķināt. Pirmkārt, mums vajag pašiem tikt skaidrībā, kam mēs dodam. Ja, jo man te patās, ja būtu pāri dzelzceļam arī brauc skolotājs darbu uz mašīnu, tie ir 3 kilometru mēs maksāsim, vai mēs maksām tur. Tā, ka es aicinu šobrīd vienoties un izstrādāt šos aptuveni tā kā arī par tiem dienesta dzīvokļiem, tas pats jautājums tur izskat, jā, ka mums tomēr būtu jādomā, jā, ir vēlreiz jāapzinās skolām, kuriem vajag, jā, un ja ir iespēja šādu dzīvokļu fondu veidot, tad veidot. Es tā vienai domāju, ka nu, jums arī departamentā, es domāju, ļoti grūti būt tagad uz budžetu uzreiz pateikt kādu ciparu, ne?
Es ļoti atvainojos, es palīdzēšu Leldei pieslēgties vienu mirkli. Vienu mirkli. Jā.
Nu, ja pie šī paša mēs jau te runājam ar Māru Onskolu arī par dzīvokļu fondu, ja. Nu, tie dzīvokļi ir, bet viņi nav izremontēti, ja. Es domāju, ka mums arī varbūt tad jau esošos šobrīd būtu reāli, Ritvars tur ļoti labi zina savu situāciju ar dzīvokļu fondu, kāds viņš ir. Un ja mēs runām par jauniem speciālistiem, par šiem noteikumiem, varbūt tur arī vajag pārskatīt, ja šādi jau jauns, kā saka, signāls ir dots. Un vēlreiz tad paredzēt budžetā šos te līdzekļus, lai šos dzīvokļus varētu izremontēt, lai viņus varētu piedāvāt skolu.
Ja, nu, mans mērķis bija vienkārši aktualizēt, lai šis jautājums ir dienas kārtībā. Ja,
nevis... Jā, lai viņš būs aktuāls.
Paldies tev, jā, viss ir pareizi. Jā, paldies jums.
Paldies, Pēteris. Vīta, lūdzu, jums pacelta roka ir.
Par dzīvokļiem, man liekas, ka Mārim arī mazliet tā kā veiklāk jāstrādā pie tā, ka nauda jau ir, nu, ja redz, ka nepietiek tiem sešiem dzīvokļiem, tad jāizremontē trīs, jo nauda jau ir piešķirta. Nu, tā kā mēs, nu, labi tās tāmes nesakrīt ar šodienas piedāvājumu, nu, tad ātrāk meklējam risinājumu, kā izremontē.
Caur Microsoft.
Bet par tām ceļu kompensācijām, nu, tur patiesībā departamentam ir gan jāparēķina jau uz budžetu un jāieliek jau, ja mums šie normatīvi akti no valsts puses sakārtoti, lai mēs jau esam paredzējuši kaut kādu noteiktu summu visām izglītības iestādēm un aptuveni mums ir jāieliek. Mums jau, kā jau arī Garkalnē bija tā prakse maksā, tur jau apmēram mēs redzam, cik tad ir šajās ceļu kompensācijās jau ir Garkalnas skolām izmaksāts. Ir jau bijis prakse arī, kad vēl atļāva maksāt, nu tas gan bija 11 gadi atpakaļ, man liekas, kaut kāds, līdz kuram mēs varējām, 9. 10. Neatceros. Bet ka, tur jau arī nu, var paskatīt nu, tos noteikumus kādā apmēram amplitūdā, nu tieši tā, ja neiet sabiedriskai, ja neiet skolēnu autobusu un brauc tepat netālu skolotājs ar mašīnu, tāpat būs jānosaka, cik kilometri viņš brauc, cik dienā ir vidējais benzīna patēriņš, un jāliek šī summa, ka viņam būs 10 eiro mēnesī vai 15 eiro mēnesī, bet to jau no skolām lēnām mēs varam iegūt šos datus. Nu, tā kā...
Jā, Vita, bet nu, piemēram, tā ropaša pieredze bija, kad likvidēja Mālpilī tehniku, un tur Siguns skola, skolotāja lokālie, kas tur dzīvo, palik bez darba, jā, un viņi labprāt, jā, viņiem samaksāja, viņi brauca, jā, arī no suntažiem brauc labu skolotāju pat mācību spēku un pārziņu, jā. Tā kā tas
nu, ir... Tur jau var noteikt, cik uz kilometru ir tas, nu, vidējais benzīns.
Tur jau ļoti vienkārši patapinām līgumus, viņi nosaka kilometru skaitu no tās
vietas,
cik dienas brauc, cik dienas pie tajiem brauc, tur ir viegli izreikināt.
Un tie, kas brauc ar sabiedrisko transportu, tiem ir biļešu izmaksas. Kur ir skolēna, autobuss ir skolēna. Nu, protams, ka tā statistika ir jāsavāc. Nu, tur tieši skolām būs vairāk tas darbs piedošanu pašiem no savās saprast, kurš savāc no pedagogiem ziņas. Nu, katrs pedagogs taču zina, cik man izmaksā. Nu,
kurš, jā, bet tagad to vajag sākt darīt, lai dot mūsu departamentu uzdevumu, mēs arī piešķiru.
Jā, tieši tāpēc es arī pacēlu roku, jo tu teici, nē, uz budžetu nebūs, nevajag, jo nav, nevaram. Sāk pa novembri, to visu var apkopot un to var iesniegt mazliet vēlāk budžetā klāt, nu tāpat rezervi atstāsim, jo mēs jau budžetu apstiprināsim decembrī vai janvāra sākumā, tā kā, nu, to var, nu, visdrīzāk janvārī, un to var iesniegt.
Jā, līdz augadam, lai sagatavos.
Jā, paldies.
Jā, paldies. Ja vairāk jautājumu nav, tad paldies departamenta speciālistiem par sagatavotu ziņojumu, par atbildēm. Ja? Pārējiesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par saistošu noteikumu kārtībā, kad tiek sekti braukšanas izdevumi izglītojumiem ropažu novada apstiprināšanu. Ziņos Gātis Ābele. Lūdzu, Gātis.
Labdien. Ministra kabinetā noteikumi numur 414 nosaka to, ka vispārējās pamat izglītības iestādes izglītojumiem ir tiesības un kompensācijas 100% apmērā par braukšanas izdevumiem. Un vidējās izglītības iestādes izglītojumiem ir tiesības saņemt 50% kompensāciju par braukšanas izdevumiem. Attiecīgi šiem kā noteikumi paredz, ka, lai saņemtu šo pabalstu līdzfinansējumu, ir nepieciešams pašvaldībā izstrādāt kārtību, kurā ir noteikts, kā var pieteikties uz šo braukšanas izdevumu apmaksu. Ņemot vērā minēto, ir izstrādāta kārtība, kā sadz šīm mērķa grupām braukšanas izdevumus, kā arī ieliktas klāt vēl divas papildus mērķa grupas 53 un 54 apakšpunktā saistošo noteikumu, kurām arī tiek sekta braukšanas izdevumi. Jā, lūgums virzīt uz domas sēdus pirmāršanai saistošos noteikumus.
Paldies, Gatis, jā. Rīta, lūdzu, jums jautājums.
Paldies, atkal Gati uzteikšu par labu, kad laicīgi atsūtīts bija man no departamentu. Bija laiks iepazīties, ja, kas ļoti apsveicam, ka vienmēr, teiksim, tie noteikumi ir labāki, ja viņus atsūt laicīgi. Man iepriekš bija, tātad, es norādīju tieši arī, tur bija minēti tie 3 kilometri, šobrīd, bet es neatratu pamatojumu nekādos normatīvojos aktos, es meklējos visu par šīm kompensācijām un par šo attālumu, nu, ka mēs nosakām kaut kādu noteikumu. Ir kaut kāds normatīvojos aktos, Gati, nu, reglaments, ka nosaka tikai no kilometru, no diviem, no trijiem, no četriem. Jo, kāpēc es teikšu, toreiz es arī sanitā iebildu, nu, ka es neatradu tam nu, šo normatīvo pamatojumu, un es zvanīju arī uz izglītības ministriju, nu, palūgt varbūt tās konsultāciju, un tad viņi arī man norādīja, ka viņi arī, nu, tā kā nevarēja atbildēt par šo normatīvu, un viņi ieteica, nu, ka, jā, tas attālums nevar būt kā šērslus, tāpēc, ka, nu, bērnam mazam 3 kilometrus iet zimā, pa sniegu vai pa bīstamu ietvi, nu, tur, nu, tāda daudz faktoru, kas var radīt šo bīstamo situāciju, tāpēc. Jā, jautājums vai ir?
Konkrēti noteikumos, kur tas nav noteikts, ka jābūt obligāti 3 kilometriem, bet tā kā pašvaldībai piešķirta šī rīcības brīvība izdot šo kārtību, kādā sadzami šie izdevumi, tad mums likās, ka vajadzētu iekļaut nosacījumu šos 3 kilometrus.
Noteikti.
Jā, bet šodien viņi izņemt ārā, vai ne? Es neatrodu. Un vairs nav. Viņi ir izņemt ārā.
Nē, ir 3, 4.
Jā, 3, 4. 3, 4. Atpakaļ.
Nu jā, kāpēc tas pamatojums? Ā, es atkal lasīju kaut kā, es domāju, ka izņemt. Labi. Un jūsuprāt, tas ir adekvāti, jā?
Ja? Nu, tika... Mūsu...
Bērns var aiziet dzīmā pirmā, otrā klase, ja? Pirmā, otrā klase var aiziet, nu, trešā, 3 kilometri. Tumsā no rīta 7:00.
Paldies.
Tam es nepiekrītu pilnībā, jā. Es, manuprāt, tas nav prātīgi. Ja tas normatīvi aktā regulējums, bet es domāju, ka tas nav prātīgi likt šo attālumu.
Piedāvājums jūsu rīta.
Nu, nelikt šo attālumu.
Vispār izņemt no
ja bērnam, jā, ja mēs nevaram nodrošināt, nē, es, jā, ja mēs nevaram nodrošināt šo autobusu, nu, tad viņš brauc ar Rīgas satiksmes autobusu, tad mums ir, nu, jākompensē, manuprāt. Nezinu, es, nu, citu variantu es neredzu. Ja nevar to, ne, nu, vecāki vadā, bet nevienmēr vecākiem ir darbs un nevienmēr var aizvest. Tur jau tā liek. Ceļš, jā, nu, jā.
Par to jāpadomā, Gāti, jā. Guntars, jums jautājums bija, lūdzu.
Nu jā, tas ir tāds mērķis diviem galiem. Vienkārši mums ir ja sabiedriskā transporta, vienalga vai tas Rīgas satiksme vai cita, ka kaut kur, nu tas ceļa posms, tie 3 kilometri noslēdzās, un teiksim, tā viena pietura ir 3 kilometriem vienā pusē, otra pietura otrā pusē. Tad sanāk, ka bērns, kas dzīvo vienā pusē, viņam ir kompensācija, bet tas, kas otrā, var teikt tās, ka triskumta robežas vairs nav, ka viņi brauc ar vienu un to pašu autobusu un maksā vienu un to pašu naudu. Šeit ir tas jautājums, domāju, to būs ļoti daudz jautājumu arī no vecāku puses, tad kur ir tā, jā, nu, kāpēc trīs un pie tam, ka tas ir, nu, faktiski tādā, jā, šeit naudas izteiksme ar vienu un tā pati biļete. Nopērkot to pašu biļete, pat nav tā, ka viņš maksā dārgāk un tagad tālāk, un tad vai tas saistīts ar to, nu, ja tu neapmaksā ar autobusu, tad ej kājām, vai vienkārši tā, nu, vecāks maksā, bet viens vecāks maksā to pašu naudu dzīvē, tur 100 metrus tuvāko, 100 metrus tālāk, bet tas šobrīd arī rada tādu jautājumu patiesībā man arī. Tas man šobrīd vairāk kā jautājums, es pat nezinu, jā, man nav atbildi, bet vairāk jautājums, nu, kur ir tā loģika šim.
Vēl, Gunter, es gribēju piemetināt, vai tiešām visi tie, kas tiek vesti ar skolas autobusu, viņiem tuvumā nav šis sabiedriskais transports, arī tas attālums no mājas līdz sabiedriskajam transportam, tur jau arī, vai tas tiek tiešām nu, izskatīts un izmērīts katram bērnam, jā. Nu, respektīvi, piebrauc pie mājas vai citam, ne, kāpēc dažādi notākumi, nu, vienādiem nodokļu maksātājiem.
Vieta, lūdzu.
Man šķiet, ka šeit ir jāpapildina, kurā mācās izglītojumais vai pašvaldības organizētā pārvadājuma pietura vai sabiedriskā transporta pietura. Tur varbūt arī sabiedriskais transports, tā kā, nu, jo tad nemaksā. Un tur jau mēs varam atstāt varbūt vienu kilometru. Nu, kaut kāds jau mums jānosaka, jo pie katras mājas jau pietura nebūs. Nu, kaut kādai arī ciemā mēs savācam, nu, teiksim, arī robežos, arī stopiņos mēs savācam ciemam, nu, teiksim, vienā galā. Tur tas kilometrs varētu kādai arī attālākai mājai būt. Kaut kādam būtu jānosaka, jo, ja nē, mums tūlīt sniegs kompensācijas, nu, ik viens, kam pietura nav pie pašas mājas. Kaut kādai mērvienībai, manuprāt, Rita ir jābūt, jo citādāk, nu, pie pašas katras mājas mēs šo pieturu nesaorganizēsim. Bet, manuprāt, ka ir jābūt vēl arī šai sabiedriskai pieturai uzskaitītai un kaut kāds, nu, tāds samērīgs nogrieznis šim ceļam, ko bērns tomēr ar kājām mēro. Nu, viņš ir jānosaka. Kādreiz normatīvos aktos bija tie 7 kilometri, bet tie bija augstāk stāvošos normatīvos aktos, un mēs vēl teicām, ka uz pierīgu tas īsti nedarbojas, nu, kad tas ir praktiski tad puspierīgi iet ar kājām uz skolu. Tad šobrīd jūs iesiet trīs, mēs varam diskutēt par šo attālumu, bet nu, kaut kādam attālumam mums ir jānosaka, jo pie katras mājas mēs nepiestājam arī organizējot mūsu pārvadājumu autobusus un arī šīs pieturas, kurās mēs bērnus saņemam, uzņemam.
Tad par punktu par attālumu vajadzētu padomāt, jā? Gatis, kā...
Bet Gati tur arī sabiedriskā transporta pieturi
jāpēc. Jā, tur vajadzētu vēlreiz paskatīt to visu un precizēt šo punktu.
Manuprāt, tāds nu, viens kilometrs būtu nu, loģiskāks. Nu, tur jau arī vai vien gadu pirmās klases bērns vispār arī ies viens to ceļu. Nu, tur varētu būt, ka mamma, tētis, vecmāmiņa vai brālis, māsa vai, nu, kā teikt, samaksāts kaimiņam, kurš pavada no rīta vai vakarā, bet tas, nu, cik tad mēs varam noiet to ceļa posmu. Jo, nu, citādāk mums jau arī tās pieturas būs jāliek pie katras mājas.
Es laikam, mēs laikam pa dažādām pusēm runājam. Iepriekš bija arī tās sabiedriskās pieturas, ja ne attālums no, kas jāveic bija ar sabiedrisko transportu. Par to es runāju vairāk, laikam, bet šeit, nu, nesaprašanās. Es runāju vairāk par to, bet tas ir izņemts ārā, manuprāt. Jā, Gati? Jo pašvaldības organizētā pietura. Šis ir pašvaldības pārvadājuma 3 kilometri. Šis
bija ceļš līdz tai vietai, no kuras līdz organizētā pārvadājuma pieturai. Tagad tas pats ir palicis. 3 kilometri sabiedrisko transportu iepriekšējā redakcijā nebija.
Liekas, ka bija labi. Labi, es pārskatīšu. Man liekas, ka viņš ir savādāk labi.
Labi. Guntars, jums vēc roka vai jauna?
Bet tas turpināt, ko Vita teica, patiesībā, mums taču šobrīd ir, tie, kas mums skolā nav autobus, viņam ir nu, nosacīti, katrā pie katras skolas ir kaut kāda tuvākā pietura, kur viņš apstājās braucot uz skolu. Un tad jautājums jau pie šīs analīzes, tad cik tā tālu, ja tagad skatītos katrai skolai, cik tā tālu viņa no skolas ir tur, kur viņš pietur. Viņš ir arī nepietur, nu, 500 metri pirms skolas, es tā pieņemu. Tad ir kaut kāds loģiskais attālums, bet tie noteikti nav 3 km, es domāju, ka ir tuvāk, es tā pieņemu. Tāpēc varbūt, ka šo vajadzētu tad pastīties salikt kopā, ja tā ir, ja tur, kur pietur teorētiski pašvaldības autobus, nu tā tālākā vieta, nu tad varētu to attiecināt uz šo attālumu.
Paldies, Rītvars.
Jā, es arī klausījos, man varbūt līdzīgs, es pareizi es sapratu, kā bija Guntaram tikko jautājums. Vai tad tiešām mums tā karte, kur skolēna autobusi pietur, tiešām ir tādām distancēm, tie 3 km, nu man kaut kā negribas ticēt, viņš taču tomēr ir izplānots un arī nav arī dzirdēts, ka vecāki teikt, ka nu ir ārprātīgi tālu jāiet tiem bērniem. Tomēr jau tas skolēna autobuss izbraukā tās teritorijas. Nu, ja es nemaldos šobrīd, jā, kurš to zina sīkāk, tagad varbūt var papildināt. Un otrs, ko es gribēju uzprasīt, es nezinu, man kaut kā baigi samulsināja, varbūt es kaut ko netā sapratu, tas piektais punkts, kur ir 5.1, 5.2 ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem un tā tālāk un tā joprojām. Visur ir ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem. Kā tas ir mūsu kontekstā domāt?
Ministru kabinetu noteikumos ir pateikts, ka tikai ārpus pilsētas dzīvojošajiem sēdus izdevumus, kas ir attiecināts mūsu pašvaldību. Tāpēc arī ir, ka bērns ir deklarēts ir ārpus pilsētas teritorijas un pārvietojas uz izglītības iestādi pašvaldības teritorijā.
No mūsu gadījumā Jā. Tas, manuprāt, neatiecas uz, iznāk, ka neatiecas uz Vangažu pilsētu, jo mums Jā. Ir šī pilsēta.
Jā. Nu, tad tas ir tā, kā es to biju iedomājies, bet tad varbūt kaut kā to tekstā iepīt, jo nu, man, piemēram, arī varbūt daļai, kā vecākam lasot, tas liekas ārpus pilsētas teritorijas uzreiz tā, tad kā tad, kas mums tagad skaitās un neskaitās ārpus pilsētas teritoriju. Jo mums tiešām tad sanāk vienīgais piemērs ir Vangaži. Pārējais mums nav saistīts ar pilsētu. Nu jā. Nu tas tāds priekšlikums varbūt bišķi. Jā, paldies. Tad,
precizēt to piektu punktu, jā, par... Gatis, jūs atzinējat sev, jā, ja, to pilsētas teritoriju, par pilsētas teritoriju, par to formulējumu vajadzētu padomāt, jā?
Ja? Jā, es saku, visdrīzāk varētu tā arī rakstīt, ārpus Vangažu pilsētas teritoriju. Viena pilsēta.
Man vēl papildus tagad skatoties par to pašu tagad, 3-3 un 3-4 tie, kas ir izslēgts ārā, tātad jā iedomājās, teiksim, tur, kur brauc teiksim, pašvaldības skolā un autobus un tur rakstīts 3-3 ja dzīves vieta atrodas pārvadājuma maršruta zonā, tas nozīmē, ka pa ielu viņš nu, pa kaut kādu ielu tas brauc tas skolā un autobus, bet te pašā laikā ir tas 3-4 punkts, kas runā par 3 kilometriem. Bet nu, te viņi kaut kā viņš sajāt abi divi kopā, jo sanāk, jā, kaut vai nu, 5 kilometri, bet ja viņš ir, ja tur blakus teorētiski iet tā zona, tikai varbūt ne tajā laikā, jā, tad arī sanāk, kad nedrīkst izmantot. Ja tas 3-3 tur nav tāds, ka vai nu viens, nu te viņš, nu, iekļauj, ka 3-3 tātad pa to ielu vai pa to ceļu iet, ir paredzēts iet skolēm autobusam, tad viņš nekādā attālumā neiekļaujās šajā kompensācijā. Vai es tā nepareizi saprotu, bet...
Gati, jūs varat paskaidrot 3-3 punktu.
Viņa sasaistība kopās starp to 3-3 un 3-4.
Varbūt pat sanāk, ka jā, tas 3-3, principā dublējas 3-4.
Izņem to 3-3 punktu, vispār nav.
Es domāju, ka tas 3-3 varētu viņus mītot laukā.
Nu, viņi kaut kā varētu būt kopā, bet un tad tie kilometri, nu jā, nu tā loģika, kā Vita arī teica, nu, kaut kādai tur būtu jābūt, bet neskaidrs ieteiktu, ka to sasiet, tā kā jau bija tas tās, ka varbūt ar to pašvaldības, nu ja ir kaut kur pietur tas transports un tā tuvākā vieta, nu tā tad arī ir, nu, tas varētu būt arī tas aptāvums.
Paldies. Jā, paldies, Guntars. Jā, Rita, jums sveica roka vai?
Jā, nē, jaunā, nē, es par to, jā, 3-4, respektīvi, jā, atrodās, nu, teiksim, bet respektīvi bērnam jāiet ar kājām tie 3 kilometri sanāk, jā, ja attālums līdz skolai 3, tad netiek kompensāts, ja viņš nevar braukt izmantot to sabiedrisko transportu. Nu, ja neiet autobus, teiksim, un viņš nevar tad saņemt šo, viņam jāiet kājām šis, tā kā, posms. Viņš nevar izmantot Rīgas satiksmi, piemēram, mūsu galā.
Pēc esošās redakcijas izglītības iestāde atrodas 3 km tūmā, tad viņam nepienāks kompensācija, jo principā reizi arī ar kājām.
Tiešām, jūs prāt, var ziemā aiziet bērns uz
Bet,
kājām?
3-4 punktu var droši arī precizēt. Noteikti arī mazāk attālumu, tas nav vienā normatīvajā aktā noteikts.
Nē, nu, manuprāt, diez vai kāds no pieaugušajiem pašvaldības darbiniekiem iet kājām 3-4 kilometri.
No,
bet mēs jau par to tagad varam lemt, nu, varbūt tad iesakam. Nu, man bija tas priekšlikums, ka, nu viens kilometru.
Vienu kilometru atstāt.
Nu, tas būtu loģiski, bet varbūt jums ir citi redzējumi.
Nē, nu, ja bērns, es saku, nu, trīs, manuprāt, ir daudz, ja, nu, mūsu gadījumā arī, nu, mums vairāki bērni brauc pāris pieturs, 3-4 no langstiņu gala rēķiniet, jā, nu, un, manuprāt, tas, ja viņš izmetro savu sabiedrisko, tā ir cita lieta, kā mēs ar Rīgas satiksmi varam vienoties iespējams pa kaut kādām bērnišbiļtām, bet tas ir cits jautājums. Nē, es rosinātu mazāku noteikti nekā trīs, nu, manuprāt, trīs ir daudz. Es redzu vienkārši, ka bērni, mazi bērni brauc ar riteņiem šobrīd, bet kas ziemā, nu, kad diez vai viņi brauks ar riteņiem. Un vairāk...
Man priekšlikums būtu to vienu atstāt. Nu, viens
kilometrs. Savā bērnībā 8 gados gāja 11 km ziemā pa sniegu.
Labi, nē, nu...
Malācis, Pēteri, laiki ir mainījušies. Nu, varbūt atstājam šo vienu kilometru, nu, lai nav tā, ka vienu kilometru radiusā, tad mums viss sniedz kompensāciju.
Jā, un vēl viens, vai nav prātīgi, tā kā, nu, ja bērns, es nesaprotu to, ka viņš divreiz brauc uz skolu, kā tas ir jāsaprot, tā kā, nu.
Ja viņš veic to pašu maršrutu divas reizes dienā.
Bet ja viņš brauc uz mūzikas mākslas skolu, kurā viņam 7:00 vakarā ir, nu, nodarbības tādā ziņā, es domāju, mums tā specifika tāda ir. Jā, lieta tāda, ka šobrīd, es saku, ja es nezinu, par kādu kompensāciju šeit iet runa, es saprotu par Rīgas satiksmes kompensāciju, vai ne taču, jo pašvaldības transportam mums nav nekādas kompensācijas. Šeit iet runa par
satiksmes. Nē, jau būtu arī autotransporta direkcija šie apmaršruta autobusi.
Jā,
tā. Rīgas pilspils, Rīga rūpaši, zaķmoši, viņi arī tajos.
Nu jā, bet tad viņš nevar.
Tā būtu arī dzelzceļa vietas.
Nē, tur ir reizes, jā, tas ir, bet Rīgas satiksme ir arī reizes un ir mēnešbiļets, tas ir. Jā.
Nu, bet man būtu priekšlikums atstāt šo vienu reizi, jo no mūzikas mākslas skola tas īsti nav arguments, jo tad mums var sniegt arī uz hokeju skolām, uz basketbola skolām, uz vokālo studiju. Mums jau ir daudz dažādas tās izglītības iestādes, kur varbūt tad mēs, nu, tad mēs tur mazliet iebrauksim.
Jā, piekrīt, tam gan piekrīt. Un jā, kaut ko vēl padomāšu.
Paldies, tad mums ir priekšlikums precizēt punktu 3.4, izvietrot no saistošiem punktu 3.3 vai apvienot ar punktu 3.4 un padomāt par attālumu atstāt. Ir priekšlikums atstāt ne 3 km, bet 1 km, ja?
Vai drīkstat nedaudz iebildīt šo par punktu 33? Ja izņemts ārā punktu 33, tas ir pats galvenais šajos noteikumos. Ja tiek nodrošināts skolēnu autobuss, es saprotu, ka kādam nedar 7, kādam nedar 8, bet tiek nodrošināts pašvaldības autobuss. Tātad tev ir jāizmanto šīs. Ja tu negribi, gribi citā laikā, lūdzu, tad brauc, bet mēs tev nekompensējam. Izņemot šo punktu, tātad mēs kompensējam jebkuram, jebkurā laikā, tas nekas, ka mēs vēl maksājam. Tātad pašvaldība izdevumi ir autobuss, mēs maksājam vēl arī jebkurā mirklī, katrs izvēlās. Tātad šie noteikumi līdzīgi kā visās lielākajā daļā pašvaldību, kam ir šie noteikumi, šis punkts ir iekļauts. Primāri, ja mums ir tātad autobusi, nodrošinam grafiku, sastādīts, saskaņots ar skolām, tātad ir zināms, kur vajag autobus iet, lūdzu, izmantojiet. Ja autobusu mēs tiešām nepalaižam pa šajam maršrutam, ja kāda tāda vieta ir, tad mēs kompensējam izdevumus. Tā ir būtība šim punktam.
Paldies.
Tikai šajā visā. Liekas, ka tā ir visu šo noteikumu būtību. Jā,
galvenā, ja mēs ņemam kārā, tad mēs sākam maksāt, tad mums varbūt jāatsakās no autobusiem nākošo vajag izdomāt.
Jā, Armands, paldies tev par skaidrojumu. Jā, paldies, tad atstāsim punktu 3.3, jā, bet tikai precizēsim tad punktu 3.4 par attālumu. Gati, labi, līdz domas sēdi, lūdzu precizēt. Jā?
Jā.
Paldies. Ja jautājumu vairāk
nav. Man tikai komentārs, Lodmila, man tikai komentārs par tām iesniegšanu biļešu. Tur rakstīts nesabursīts biļets iesniedz. Tāda ir tāda lieta, ka ir šobrīd nu, tas eitalonu spēk ir elektroniski. Ja? Un tur nav papīra formātā. Nu, tad izdruka droši vien maksājums kaut kas tāds. Es nezinu, vai to nevajag precizēt vienkārši, jo tāds
nepaliek. Jūs varat nosaukt to punktu, kur par to...
Pēdējais, kur bija par tiem iesniegšanu. Līdās, tā, 8-2, biļetes nesabojāts bez piezīmēm, logojumiem, kā arī skaidrs sausām datumu cenu iesniedz norādījums, kā secībai tās ir bez piezīmēm. Jā. Nu, jā, nu jā, bet es nezinu, vai droši vien, ka nolasās arī kaut kāda izdruka šeit apakšā, tur gatim droši vien jāprecīt.
Vai tu padomājat, lūdzu, kā pareizi tu visu, ja? Noformulēt. Labi, paldies jautājumu, es vairāk neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu un apstiprināt saistušus noteikumus.
Bet es atvainojos, Ludmila, tad es priekšlīmus par to, mēs atstājam to 3 kilometru.
Nu, Gatis padomās, un es domāju, ka līdz domas sēdēji viņš sagatavos priekšlikumus un jaunu redakciju šim punktam mums pasūtīs.
Tas ir 4 punkti.
Mēs tā kā domājam par to 1 kilometru.
Par 1 kilometru.
Es arī neesmu gatava balsot 1 kilometriem un teikt, ka mēs padomāsim. Mēs varētu šobrīd, tad es esmu gatava par 1 kilometru balsot. Nu, uz domas sēdi varbūt kādam rodas kādi citi priekšlikumi. Mēs varam vienoties, ka es neielieku priekšlikumos, bet vienojamies, ka tur būs tas 1 kilometrs. Tad būs noprecizēta Vangaža pilsēta un viss paliks, pārējais paliks. Un noprecizēts par šiem elektroniskajiem, kā to atrunāt. Vai...
Punkts 8, ja punkts 2, jā.
Es esmu tā gatava balsot, jo ja paliek, ka padomājam pa 3 kilometriem, tad es tā kā nebalsošu par.
Tad mēs nerakstīsim priekšlīkumus, ja mēs
balsam.
Jā, paliksim pie tā, ka attālums būs 1 kilometrs, jā?
Nu tā, es esmu gatava balsot.
Tad balsojam. Nāc tev vārda. Jā, otrais jautājums. Paldies, visi deputāti nobalsoja par. Paldies, virzīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā. Vai mums Daniels vēl ir?
Jā, es esmu. Jā. Jā? Lūdzu, mums sacensības beidzās viss kārtībā, varu ziņot. Tad ir saņemts Ropažu novada iedzīvotāja iesniegums, kur viņš kopā ar Latvijas volejbola izlasi šajā vasarā izcīnīja pirmo vietu Eiropas Sudraba līgā. Lūgums atbalstīt un piešķir šo naudas balvu.
Jā, paldies. Jautājumi? Neredzu, tur viss ir korekti sagatavots un visi dati ir pārbaudīti. Lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektam. Paldies, visi deputāti nobalsoja pa... Nē, vienu mirklīti. Tā. Ainars? Pēteris? Paldies, 9 deputāti nobalsoja par. Skatīsim jautājumu domas sēdēm. Paldies. Nākamais jautājums par finansējumu sporta sacensību organizēšanai. Iet runa par futbols.
Jā, tā tad ir saņemts futbola kluba valora iesniegums, kurā viņi vēlas pašvaldības atbalstu par 3 sacensību posmiem. Izskatot iesniegumu, konstatējam, ka 2 mēneši līdz sacensībām pārklājas divām sacensību posmiem. Un līdz ar to ir atbalstams tikai 3. sacensību posms. Un attiecīgs daļēji atbilst saistošiem noteikumiem, un tieši par 3. posmu ir iespējams izmaksāt viņam šo finansējumu.
Finansējumu, jā. Lūdzu, jautājumu. Neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un atbalstīt futbolistus. Jā. Tā. Paldies. Vienbalsīgi ir pieņemts lēmums. Paldies, Daņēls, par sagatavotiem lēmumu projektiem. Nākamais jautājums par Ropužu novada pašvaldības domes saistošu noteikumu par stipendiju piešķiršanu un izmaksas kārtību Ropužu novada pašvaldības izglītības iestādes apstiprināšanu. Tātad lūdzu ziņo mums Vija Tomiņa. Lūdzu Vija.
Jā, tātad ir sagatavoti un iesniegta deputātiem izskatīšanai noteikumi par vidusskolu audzēkņu stipendijām. Ir izskatīts, tad mēs šos noteikumu projektu publicējām un saņēmām vienu iesniegumu no iedzīvotāja. Ņemam vērā iedzīvotāja priekšlikumus tādā veidā, ka sasaucām vasarā sanāksmi, kurā piedalījās arī šī iesnieguma iesniedzēja. Viņas galvenais iesnieguma saturs bija tas, ka viņas uzskatā kā sabiedrības kā stopiņa, kā robežu piedodiet piedzīvotāja, robežu nodot iedzīvotāja viedoklis bija, ka jāpaaugstina ir sasniegumu latiņa, tātad vismaz 7 vai katrā priekšmetā nevarētu būt zemāka balle, tātad šis bija galvenais priekšlikums un vēl viņiem bija priekšlikums, ka maksāt visiem stipendiju maksāt, ja jau mēs viņu maksājam, kā novads, tad maksāt visiem deklarētajiem iedzīvotājiem, arī bērniem no audzēkņiem. Tātad arī tiem, kas mācās, pieņemsim, Rīgas skolās vai kurā citas pašvaldības novadu skolā. Mēs sazinājāmies ar šo priekšlikumu izteicēju, tikāmies kopā ar vidusskolu administrācijas pārstāvjiem, izdiskutējam šos jautājumus un no šī priekšlikuma mēs savos noteikumos diskutējot, tātad nonācām pie secinājuma, ka mēs paaugstināsim kopējo tātad šo te vērtējumu latiņu tādā veidā, ka mēs mainījām 3-1 punktu, ka vidējais vērtējums nav zemāks par ballēm, zemāks par 7 ballēm eksāmenu priekšmetos un izvēles kursos katrā no mācību priekšmetiem. Pārējos priekšmetos mēs tomēr atstājām nav zemāks par 6 ballēm. Un tādā veidā arī vidējais vērtējums mums kļuva augstāk 7,5 balles. Un stipendijas apmērs mums ir palicis tas pats, kāds bija iepriekšējā periodā. Un tad visiem esam konsultējušies ar visām vidusskolām un arī juristi vairākas reizes ir izskatījuši šos noteikumus un lūdzam sagatavoto lēmumu projektu virsīt tālāk uz domu, uz domas sēdi.
Jautājumu, Haralds, lūdzu.
Jā, bija tā otra daļa par to, tā teikt, sabiedrības līdzdalību, ka mēs maksātu tās stipendijas arī tiem, kas mācās citur.
Jā, šāda bija šī priekšlikuma iesniedzējas nu, daļa sarunātas ar to, jo viņai vispār šī vēstule bija tātad par to, ka viņa salīdzināja savā viedoklī, salīdzināja to, kāds ir sekņu līmenis un par ko, teiksim, var nopelnīt mūsu skolās augstu atzīmi, pieņemsim, 9 un kā 9-nieku var sasniegt Rīgas, pieņemsim, gimnāzijās. Un mēs ilgi par to diskutējam. Tiešām mums bija, man liekas, 2 stundu saruna, un šo mēs, tā kā mēs maksājam, un vēl viņi vēlējās, lai pieņemsim, ja mūsu novada vidusskolās mācās cita novada vērsta, tad viņi šo stipendiju nesaņem. Mēs izdiskutējām ar skolu pārstāvjiem, mums tomēr novadā cienījuma deputāti ir politika, ja viņš ir mūsu audzēknis, mēs viņam šo stipendiju tomēr maksājam, mēs pie tā palikām, jo tas tomēr nu, nebūtu korekti šādu dalību audzēknis.
Tagad tā doma ir, ka mēs maksājam arī, ja cilvēks mācās, piemēram, Rīgā. Jeb ne?
Nē, to mēs neņēmām vērā priekšlikumu. Mēs Paldies. Ņēmām vērā tikai vienu priekšlikumu. Trešā, pirmajā punktā.
Paldies.
Mēs paaugstinājām balles eksāmenu priekšlikumu.
Tikai robežu izglītības iestādes bērni.
Jā, tad to mēs neņēmām vērā.
Uh-huh. Jā, paldies. Jūs saņēmat Haralds atbildi,
ja? Jā, viss kārtība. Mēs tieši gribēju to saprast, lai nepaliek migla. Paldies.
Jā, Guntars, lūdzu.
Jā, apetīti rodās ēdot. Jo pagājušā gadā par to teicu, ka manuprāt, skolēnu pirkšanā ar naudu sauc viņu kā gribi vai stipendiju vai kaut ko. Nu, tas ir tāda materializētās pasaules veicināšana. Skolēnam labi mācīsies, dabūs naudu. Ir sabiedrībā arī pretēja viedokļi par to, ka nu, skolēns neiet uz skolu, tāpēc, lai saņemtu kādu makstu. Nu, par to ir diskutēts daudz un dažādi un sabiedrības viedoklis arī, tāpēc es palieku joprojām pie savu tādu viedokli, ka maksāšana skolēniem, tāpēc, ka viņš iet uz skolu, viņam paveicās, viņš arī vai čaklis vienkārši vai teiksim, labākas atzīmes nopelnā un mēs viņam par to maksājam. Tas, manuprāt, tāds Nu, manā uztverē tas degradē, vai, teiksim, maina to uztveri, kāpēc vispār tevi skolu mācīties. Forši es nopelnīšu par to naudu. Tas ir mans viedoklis. Paldies.
Kāpēc cilvēki mācās?
Jūs neizmainiet savu viedokli, Guntars, jā, no pagājušajā.
Es to arī agrāk jau tas pats ir bijis, kad arī vēl vecajā kārēs Berģi skolā, bija tāda skolēna padoma, jā, ka tur bija arī dažs mēģinājums, varbūt maksāt. Nē, jā, atbalsts, varbūt jau kāds atbalsts ir dažādas, bet tiešā veidā maksāšana, nu tas tā, šeit tev samaksā naudu par to, ka tev skolu mācies.
Jā, paldies. Tas ir jūsu viedoklis. Jā, paldies. Vīta, lūdzu.
Šeit ir runa tikai par vidusskolēnu stipendijām un vidusskola nav obligātā, un lai mēs stiprinātu viņas, manuprāt, ka šis ir viens no arī nu, tādu motivāciju skolēnam sasniegt šos rezultātus, lai šī stipendija. Nu, tie rezultāti, protams, kad mēs varētu teikt, ka arī vidusskolēnam ir jāmācās ar prieku un jāsaprot, ka viņš to iegūs tikai sev šī zināšanas, tā tas arī ir. Bet līdz tai apziņai, ja mēs uz to ejam visu, tad vidusskolēni jau tomēr ir tādi, nu, jau īpaši 12. Klasē jau pavisam pieauguši cilvēki, kuriem šī tāda, nu, motivācija saņemot šo kabatas naudu ir neiet kaut kur piestrādāt pa vakariem vai brīvdienās, kas atkal šo kvalitāti samazina. Tas ir viens no tādiem motivācijas instrumentiem, lai mēs šo izglītības kvalitāti vidusskolas posmā sasniegtu pēc iespējas augstāku. Un tie 6900 pagājušajā gadā, gandrīz 7000, tā summa varbūt pašvaldībai nav tāds, nu, Nu, motivācijai pietiekoši samērīgs arī ieguldījums. Bet es par to sesto jautājumu, tur ir tie 10, līdz 10 eiro par to, ja ir sabiedriski, nu, par sabiedrisku aktivitāti. Vai tur nav jāatrunā nu, par 10 eiro mēnesī vai par periodu? Jo līdz tam 5 punktā, 5.1, 5.2, viss ir rakstīts par periodu. Un tas sestais ir, ka vienkārši 10 eiro, vai tas ir par periodu, vai 10 eiro mēnesī. Nu, tā kā, manuprāt, ka tur vajag atrunāt, tie 10 eiro ir domāti par periodu klāt, ja? Tad vienkārši pielikt klāt par periodu līdz 10 eiro.
Jā, tad vija lūdzu atzīmēt, ja kā sestā punkta vajadzētu precizēt, ja periodu to noteikt. Labi? Sestais punkts. Jā, paldies Vieta. Rīta, lūdzu, jūsu jautājums.
Komentārs. Es laikam pievienojos Gunteram Nikstam, kad es arī uzskatu, ka vidusskolas posmā nu, nevajadzētu maksāt. Es vēl piekrist, ja mēs maksājam kaut kādam studentam, kas studē pedagoģijas augstskolā, maksājam stipendiju, viņš atgriežas pie mums un nostrādā, nezinu, 3-5 gadus. Agrāk bija tāda praksa. To es atbalstīju, bet noteikti ne šo stipendiju. Man vienkārši precizējuši jautājums. Tad mēs maksājam visiem izglītojumiem, kas mācās mūsu izglītības iestādēs, ja?
Neatkarīgi.
Es sapratu, es vairāk par to deklarāciju, nezinu, cik korekti ir maksāt no mūsu nodokļu maksātājiem naudu rīdziniekiem. Nu, šādā veidā. Man tas nu, neliekas kopā, kāpēc man jāmaksā par Rīgas bērnu, nu, teiksim, izglītošanu.
Jā, Vija, lūdzu.
Bet tad, Rita, tad ir, mēs šo apspriedām tiešām arī ar direktoriem, bet tad ir atkal tas priekšlikums, ja mēs maksājam te šeit tikai deklarētiem, tad jau mums ir jāizskata iespēja, tā kā šeit ir sabiedrības pārstāvēja, ka tad jau jāmaksā tiem, kas mācās Rīgas skolās mūsējiem, un tas pavisam nebūtu. Mums ir tā motivācija, un arī es piekrītu Vitai šajā jautājumā, ka tā ir tiešām papildus motivācija, protams, ka nav jāmaksā par to, ka viņš iet uz skolu, bet par to, ka viņa sasniegumi ir virs tā, tad šī te mūsu skolu, skolā sasniegumi, mēs maksājam visiem skolas audzētājiem.
Nē, nu es arī, kāpēc pirmās klases bērns vai piektās vai devītās ir atšķirīgs no vidusskolas skolā? Par to ir stāsts, piemēram. Kāpēc mēs nevaram...
Nu, protams, tas arī priekšlikums no vidusskola nav obligāti, viņa ir arī šis te posms, kas ir mēs, nu, protams, ka tā, tas nav galvenais arguments, bet, protams, tā arī lapus novada pie mādažu novads maksā tādu stipendiju.
Nē, nu, man galvenais arguments ir, ka tā ir obligātā izglītība no 1. līdz 9. klasē, vidusskola ir izvēles, tāpēc es tā.
Noteiktās vidusskolās noteikti skolētu skaitu, tas arī viens no argumentiem droši vien ir, kas arī, nu, jāskata, jā, bet jā, man vairāk par to, ka vajag atsākt arī šeit nedeklarētiem, jo ņemot par arī ēdināšanu, mēs jau arī nemaksājam vija tiem, kas mācās Rīgas skolā, mums ir finansējums par ēdināšanu no pašvaldības neiet līdz. Kā, nu, pēc tā jūsu...
Neiet, protams, ka neiet, bet šeit tie, kas mācās, kas izvēlējušies mūsu vidusskolu, jo, protams, ka kolēģi ir tā, ka tas nav galvenais arguments, kā mēs gribam piepildīt mūsu vidusskolas klases, bet tā ir motivācija tam, kas ir iestājies, un ja viņš arī ir, piemēram, savas novada bērns.
Nu, nē, es saprotu, un Salaspilu mēs varam mudināt Salaspilu maksāt, mums ir šāda praksa, mēs varam mudināt Salaspilu maksāt saviem bērniem, par to ir stāsts. Es saku, es neredzu argumentu, kāpēc mūsu nodokļu maksātājiem jāskatās, jo, nu, teiksim, es vēlreiz gribu uzsvērt, Rīgas iedzīvotāji nefinansē mūsu bērnu braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā, Rīgas doma nenāk mums pretī. Nu, tādā ziņā, ja mēs būtu kaut kāda vienošanās, nu, tas ir tikai mans arguments, protams, es neuzskatu.
Nu, kompensē gan, ja bērns ir deklarēts Ropažu novadā, bet mācās Rīgas izglītības iestādē, tad jūs izmantojat tos atvieglojumus, kas ir paredzēti rīdziniekiem. Tā, nu, gan nav, Rita.
Es runāju par tiem, kas mācās mūsu skolā, Haralds.
Es par to arī runāju, bet ja mēs gribam mudināt Salaspiliešus maksāt par savējiem, tad tikpat labi Rīga varētu mudināt mums maksāt par savējiem, kas mācās Rīgas vidusskolās. Tas ir tieši tas pats, cik garš, tik plats.
Nu šeit pavisam cits, šitas transports vai tikstu stipendija ir kaut kas pavisam cits, Haralds, pilnīgi cits.
Nu, nē, es runāju par principu, nevis par to, kādā veida pakalpojumā tas tiek finansēts, bet nu, tas, kā, nu, kā kurš uz to skatās. Te jau tas principi jautājums. Nu, skaidrs, ka sabiedriskais transports Rīgā nav lēts, ja, bet ja tu mācies Rīgas skolā, tas nekas, ka tu esi deklarēts Ropažos vai Ādažos, tev šī atlaide pienāks. Tā ir Rīgas pašvaldības izvēle. Motivēt, nu tā teikt, nu tā arī tas ir veids, kādā viņi pērk tos pašus skolēnus arī savā.
Rīgas satiksmi nestāstiet man.
Nu tā ir, nu kā, nu man meita mācās Rīgas skolā 10. Klasē, un viņi izmanto brauc bez maksas, tāpēc, ka viņi mācās Rīgā.
Bet viņa brauc Rīgas satiksmi, jau var atdažot starppilsētu autobus, par to ir stāsts. Labi.
Jā, bet tas ir pašvaldības atbalsts.
Mēs nevaram haidināt transportu. Bez transporta jūs netiekat skolu, bet bez stipendijas var izdzīvot. Un pavisam atšķirīgi jautājumi, manuprāt, svaru kategorijas. Katram savs jautājums, jā, bet es saku, ka es vēlreiz nepiekrītu maksāt.
Viņa braukt uz skolu arī Rīgas pašvaldību nefinansētu to. Tam nav
šajā. Tieši tā, no, tieši tā, bet viņa nevar iztikt bez transporta.
Labi, paldies. Vai vēl ir kādi jautājumi? Es neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavotu iekšu par sagatavotu dokumentu, jā, apstiprināt un virzīt viņu uz domes sēde apstiprināšanai. Lūdzu. Tā, sagaidīsim laudē. Paldies. 8 deputāti nobalsoja par, pret viens un nepiedalās. Lai, tā, Signe Grūbe. Paldies. Dokuments ir apstiprināts un ies uz domes sēdē apstiprināšanai. Paldies.
Atvainojiet, Ludmila, jums ir jānosauc, nu, publiski, kas ir pret, jo...
Pret ir Guntars Kniks. Mhm. Jā.
Var Ludmila
jautāt? Piedaļ Guntar nekā personīga, bet...
Jā, atvainojiet. Jā, es nepamanīju uzreiz.
Ludmila, var jautājumu?
Pēteri, lūdzu, jā.
Jā, ja drīkst, kamēr visi ir kopā, jo mēs katru dienu saņem jautājumu par bērnu ēdināšanu, kā tagad būs, jo mēs esam pieņēmuši lēmumu konceptuāli, jā, tikai par to, ka mēs izmaksājam no vecākiem, mēs, nu, ka prasīsim, jā. Bet šodien gan ēdinātāji, gan visi uzdod jautājumus, kā tas īstenībā būs. Jā.
Jā, uz finanšu komiteju tiks iesniegts saistošo noteikumu projekts, kur mēs kopīgi vienosimies, tad nu, procentuāli vai summu mēs atstājam. Tad mēs liksim mājas lapā šo publisko apspriešanu. Publiskās apspriešanas laikā 2 nedēļu termiņš mēs aicināsim arī skolas padomes pārstāvjus uz sarunām. Ēdinātāji pie mums bija jau sarunu, ēdinātājiem īsti nevajadzētu būt neskaidrībai, mēs šo tieši ar ēdinātājiem izrunājām, ka mums šis process ir un notiek, viņi ir gatavi administrēt šo naudu, viņi paši slēdz līgumus un vecāki maksā šo avansa maksājumu līdz 20. Datumam, nu tāda viņiem visiem bija prakse, viņi visi trīs ļoti ātri vienojās un ka tur nav problēmu. Visus maznodrošinātos trūcīgos un visas šīs audžu bērnu, nu, kas būs
audžu mūsu... Audžu ģimenes, jā.
Visi. Jā, kas būs...
Ja visiem būs, jā.
Šo visu administrēs pašvaldība caur sociālo dienestu. Tā kā tur tādi jautājumi no ēdinātāja puses nevarētu būt, no vecāka puses noteikti varēs būt un būs neapmierinātie un būs saprotošie un tie, kas atbalsta, to strādāsim, bet tātad ceturtdien būs šis... uzmetums, tad mēs tur lēmumu mēs nepieņemam, mēs vienkārši vienosimies, kādu mēs tad uz sabiedrisko apspriešanu šo summu ieliekam vai procentus, lūgums vēl līdz ceturtdienai katram saprast, mēs jau toreiz izdiskutējām, bet, nu, kas varētu būt tas variants, jo varbūt, ka ir vispār vēl ģeniālāks priešlikums. Tā, tas process ir tāds. Izplānums.
Bet, nu, un niansēt arī, nu, pieņemsim, nu, mēs bijām pieraduši, ka visi pa brīvu, man pat, pieņemsim, iestādēt raiti, visi nekādi rēķini, vecāki, priecīgi, laimīgi, ja, ka visi ir apmaksāts, ēdinātājs, laimīgs, kur nekas tad jāpiedzen un tie rēķini, un, nu, tur kāds aizmirst samaksāt. Nu, dzīve bija skaista, ja saprotu arī, protams, to ietekmi budžetu, kāda ir, un noteikti, ka... Es arī nobalsoju par šo te līdzfinansējumu, bet, teiksim, arī tur skolas, nu, mums ir bērģi skola ar jaunu līniju, kur ir kompleksās pusdienas, kur bērns var samaksāt eiro, un kas tad kā piedzīs to eiro, nu, to līdzmaksājumu, ja, kas iet klāt vēl tur. Tur daudz niansu, vai tas ar ēdinātājiem ir runāts, tur kā tagad tās izmaiņas būs?
Nē, par šo mēs nejaucam, ir kompleksās pusdienas vai noteiktais pusdienas skaits arī ar šo leti, ka var paņemt, ja bērnam ir līdz iedota naudiņa, kur, nu, gandrīz visās izglītības iestādēs var nopirkt papildus kādu ēdienu vai pat neēst tajā dienā kompleksās pusdienas, bet izvēlēties no maksas piedāvājuma, to mēs nekompensēsim un par to sarunu nebūs. saruna būs par šiem kompleksajām pusdienām, kā kurš var pats izvēlēties. Nu, visur jau var viens no letes liek, viens vienkārši nu, saka šai pavārītei, lūdzu, nelieciet man salātus vai tieši nelieciet man kartupelīti, nu, to, ko viņš nevēlās, lai produktu neizmest ārā, bet labi, tas ir kompleksām pusdienas.
Kāds arī mūsu termiņš, jo īstenībā mēs tā kā tur konceptāli vienojamies par 9. novembrī, ja, kad mēs ar to sākam. Kā tie ēdinātāji?
Mēs nevaram šobrīd pateikt termiņu. Mēs arī ēdinātājiem teicam, ka mēs ziņosim, kā mums notiks šī saistošo noteikumu apstiprināšana.
Tātad 9. novembris nefigurē kā tāds.
Viņš tas datums nefigurē. Tajā brīdī, kad mēs ar domes sēdi apstiprināsim saistošos noteikumus, tad arī juristi būs izstrādājuši ar domes sēdes apstiprināšanas laiku stājas spēkā.
Tas iepriekšējais lēmums, ko mēs lēmām, tas tāds zināšanai mums, ja, ka mēs praktiski
šādi. Nu, lai nevis zināšanai, bet darbam juristiem, vai mēs konceptuāli kā deputāti atbalstam to, ka veido šo saistošos noteikumus, jo nu, mēs varam palikt pesošajām summām pa 2,15, kas ir skolā, 2,12, 2,15, bet nu, to, ko mēs arī kā pašvaldība varam apmaksāt un budžetā iekļaut, bet tad nav runa par to, ka ēdinātāji saka, ka par šo summu viņi vairs pārēdināt kvalitatīvi nevar.
To es sapratu, ka mēs līdz jaungadam viņi tā kā viņi jau piekrīt par to pašu noslēgumu, tad no jaungada mēs tā kā tur citādā. Ja, tad tur...
Nu, varbūt, ka tas būs ar 1. decembri, ja mums veiksmīgi aizies šie saistošie noteikumi. Ēdinātāji grib pēc iespējas ātrāk šo kvalitāti nodrošināt.
Labi, paldies.
Jā, varbūt vēl ir kam kādas ziņas nav. Tad paldies visiem speciālistiem, paldies visiem deputātiem par piedalīšanos komitejas sēdē. Nākošā komitejas sēde 24. oktobra pusdienas 1. Uz redzēšanos, lai veids šodien.
Paldies. 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 Paldies.